بھی پلے یار آزاد تک راجو سے Ақсамыз қайырлы болсын, қадірлі дүниежілер. Сөгін 2025 жылын 14-ші июлі, әттәнің дүсінді өне. Сөн программамызда Марийның өңкі әкімі еніде бұвізі пәбелінілді. Дөулет қанырында тұтсанлар өе қапачылық тақтанып қалияр. Өе бейлік мағлуматтарымызды дүнләклердіңіз. Озалі білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліклері білен таныстырыярын. Дөрдінші июльді ерден Американың президентінің юритіві кейлі Кит Келлік Украинаның пайтақты Киева келді. Бұ варды Украин президентінің диванының басылығы Андрей Ермак мәлім етті. Ол Келлігі Киевің меркізі демірі ол мензілінді қарсылады. Орыныз, қопсызлың пұқтырландырылмағы, ярағылар, санкциялар, Украина білін Американың арысындағы қызматтасының беркіділмегі ялы, ары алынып масақтасылмалы көп меселі бар деп, ермаға айтты. Сейледі ол, Русияның оқатыстылықлары бесетмек мейлілерінің көркізден аламаттарын йоқтығыны айдып, Американың президенті Дональд Трампың парақтсылық күйс арқылы қазанылар дейін ерілгісіні долы қолдояндықларыны белледі. Кит Келлік кечен аптаның ахырында Римде кечерілген Украинаның тәзіден дикелдилмегіне багышланган конференцияда чыгыш этип, Киева узак давам этчек сапары белән келечектигине мәлім этипти. Дүйшөмбе күнү биз Киева барарыз. Биз сол жерде тутушкепте болорыз деп ол нуктапты. Американың президенті Дональд Трамп Украина Патриот Зенит ракета топлумларының тәзі тапкырының урудылжактыгине мәлім этти. Оның сөздеріне көрі, бұ ұлғымларың төлігі Европа білелісігі тарапындан төлінілер. Бұ варды Reuters агентлігі хабар берияр. Трампың беллімегіне көрі, бұ топлымлар Украинаның өзінің қора білмегі үшін зерур. Путин қаты қобы кеплейяр. Йөні сол ақсым, хемме бомба яғдырияр деп, Трамп Вашингтонның янындағы харвы базыда журналистерің өңінде чықсетті. Ол иверілжік топлымларын саны барыды, жекме-жек мағлумат бермеді. Дүниеді, әзір, әкімет басындағы дөвлет ел басыларының ең ясылысы қасапланян, Камеруның 92 ясылы президенті Пол Бия сұйылың 10-кінзі октябріні беллінін президенттік тайлауларына қатнасықтығыны ұғлан етті. Дегісілі бейанат 13-кінзі июлді оның X сахипасында пейда болды. Пол Бия Камеруның президенті өзіпесіне 1982 жылдан бері еріне етірер. 2008 жылда президенттік мүкілетінің чәкілері ятырландан соң, ол чәкілендірілмедік кезек президенттігі далас етмәгі құқ алды. Егер бұ кезек ем еңіз қазанса, Бия хәкімет басында 99 ясыны челіне қалып білер. Оның сағылық яғдайы білін бағлы метелелер еғ-еғыдан зенгетшілікті дұрлы сауроғлары дүрігер. Ол geçen yıl 42 günnäp köpçülüğü görünmändi. Sonda häkimetler prezidentin sağlık yağdayının gowudygyny aýdyp, milli howpsuzlyk sebäplerine salgylanyp, bu mesele barada gurrun etmegi hem qadagan edipdiler. Germaniýanyň paýtagty Berlinde agyr keselli näsaglara palliativ ideg bilen meşgulanan Lukmanyň 15 näsagy bilqaslaryň öldürendigi baradaky aýyplamalar boýunça gazet diňlensigi başlandy. DPA habar gullugynyň ýazmagyna görä Lukman öz günäsini boýun almaýar. Sutda 150 töwereg saýadyň çykys etmegine garaşylýar. Gazete arzy bilen 100 tutun 13 adam bu Lukmanyň garamagynda ölen hasarlaryň ýakynlarydyr. BBC-niň ozal habar bermegine görä aýplama netijesinde Lukmanyň öldürme üçin durly dermanlaryň howply garyndasyny ulanandygy, seýledi subutnamalary ýok etmek üçin käbir pidalaryň öýlerini ýakandygy aýdylýar. Aýplamanyň maglumatyna görä 2021-nji ýylyň sentýabrından 2024-nji ýylyň iýulyna çelini Lukman adyndan 12 aýaly we 3 erkek kişini öldüripdir. Käbir pidalaryň entek anyklanmadygy hem mümkin. Ölen näsaglaryň 25 ýaşdan 94 ýaş aralygynda bolandygy bellinilýär. Ölenleriň hemmesi Lukmanyň garamagyndaky agyr we bejerilmeýän keselli adamlar bolupdyr. Olar sağalmak üçin däldi, ýaşy şertleriniň hilini gowulandyrmak üçin palliativ ide galýardy. Prokuratura görä hilak bolanlaryň hiç biriniň ýagdaýy ölümiň bäri ýany derejesinde agyr bolmandyr.